რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ეროვნულმა ფორუმმა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს თხოვა შეიწყალოს ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულები. თბილისში პარტიის ცენტრალურ ოფისში გამართულ ბრიფინგზე ეროვნული ფორუმის ლიდერმა კახა შარტავამ განაცხადა, რომ პარტიის იურისტებისა და სამართლის დამოუკიდებელი ექსპერტების აზრით ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე მსჯავრდებულთა უდანაშაულობაზე უფრო მიანიშნებს, ვიდრე ბრალეულობაზე. კახა შარტავას თქმით, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა პროცესს აძლევს პოლიტიკურ შინაარს, რამაც შესაძლოა დამატებითი სიმწავე შესძინოს ისედაც რთულ წინასაარჩევნო პერიოდს. ეროვნული ფორუმის ლიდერის შეფასებით, სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემების გათვალისწინებით მომდევნო ინსტანციების იმედი ნაკლებად რჩება. საქმისადმი მაღალი ინტერესთან გამომდინარე და უსამართლობის მორიგი მსხვერპლის და პოლიტიკური ვითარების არასასურველი გამძაფრების თავიდან ასაცილებლად, რაც მნიშვნელოვანია საარჩევნო კამპანიის მეტნაკლებად ნორმალურ გარემოში წარმოებისთვის, თხოვნით მიმართავთ საქართველოს პრეზიდენტს გამოიყენოს კონსტიტუციითა და კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილება და შეიწყალოს მსჯავრდებულები, განაცხადა კახა შარტავამ. 16 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომელი დამნაშავეცნო სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვაში და 7-7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. უკრაინისთვის ნადეჟდა სავჩენკოს გადასაცემად რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ შესაბამისი დოკუმენტები მიიღო სასჯელ აღსრულების ფედერალური სამსახურისგან. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტი წყება იუსტიციის მინისტრზე ალექსანდრ კონოვალოვზე დაყნობით. კიევისთვის სავჩენკოს გადასაცემად რუსეთის სასჯელ აღსრულების ფედერალურმა სამსახურმა უკრაინას მაისის დასაწყისში მოთხოვა გარანტია, რომ აღასრულებს რუსეთის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს. უკრაინელ სამხედროს ნადეჟდა სავჩენკოს რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ მარტში მიუსაჯა 22-წლიანი პატიმრობა დონბასში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირის ბრალდებით. თავად ნადეჟდა სავჩენკო ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახური ჟურნალისტების ნაწილი, ოპერატორები, მემონტაჟები და ტექნიკური სპეციალისტები ხელფასის გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. მას მედიაში დასაქმებულთა პირველადი პროფკავშირის წევრებმა დღეს გავრცელეს სპეციალური განცხადება, რომელსაც ხელს აწერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 83 თანამშრომელი. ისინი მოთხოვნების შესასრულებლად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელებს აძლევენ 21 დღიან ვადას, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გაფიცვას დაიწყებს. ჩვენ ვართ ისინი, ვინც ხმის ამოღება გაბედა საზოგადოებრივ მაუწყებელში წლების განმავლობაში დაგროვილ პრობლემებსა და განუკითხაობაზე ნათქვამია განცხადებაში, რომლის ხელმომწერები აღნიშნავენ, რომ ინფლაციის და ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მიუხედავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებს ხელფასი არ მომატებიათ, დამსაქმებელი ვერ უზრუნველყოფს მუშაობისთვის საჭირო პირობების შექმნას და არ არის დაცული საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული მინიმალური სტანდარტები. ერთობლივი განცხადების ხელმომწერებმა დღეს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს დავით სერგენკოს მიმართეს უზრუნველყოს მედიაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელებთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იმყოფება სოფიაში, სადაც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების 126 სხდომაში მონაწილეობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სხდომაზე გამოსვლისას მიხეილ ჯანელიძე განსაკუთრებულ ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ რთულ ვითარებაზე და ისაუბრებს ევროსაბჭოს მთავარი ღირებულებების, ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის და სამართლის უზენაესობის დაცვის აუცილებლობაზე. ბაზიანის პოლიგონზე გრძელდება ქართულ-ამერიკული სამხედრო წვრთნა ღირსეული პარტნიორი. დღეს დილიდან მიმდინარეობს ტანკსაწინააღმდეგო და ჯავშან სატანკო სწავლება, რომლის მონაწილე სამხედროები საბრძოლო გასროლებს ახორციელებენ ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის შეიარაღებაში არსებული აბრამსის ტიპის ტანკებიდან და ბრედლის ტიპის ქვეითა საბრძოლო მანქანებიდან. დღესვე გაიმართება ქართულ-ბრიტანული ერთობლივი ოპერაცია სახელწოდებით ასეული შეტევა საბრძოლო სროლით. სწავლება ღირსეული პარტნიორი, რომელიც საქართველოში მეორე ტარდება, ოფიციალურად 11 მაისს გაიხსნა. მასში მონაწილეობს 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო. წვრთნა მიზნად ისახავს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილე ქართული ასეულის მზადყოფნის ამაღლებას და ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და საქართველოს შეიარაღებული ძალების ურთიერთავსებადობის ამაღლებას.
საუფასო რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. გენდერული ამბები მოგეხსენებათ, რომ ყოველ სამშაბათ დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. ახალი ამბების შემდეგ პირველ საათზე ყოველთვის შეგიძლიათ რომ მოისმინოთ ახალი ამბები 5 წუთიანი და მერე კი იწყება გენდერული ამბები და ჩვენს დღევანდელი გენდერული ამბებით გეგებებით მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ დღეს მე წავიყვან ამ გადაცემას ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და სანამ წარმოგიდგენდეთ ჩვენ სტუმრებს გეტყვით რაზე გვექნება დღეს საუბარი ფემიციდზე კლავ ფემიციდზე ვისაუბრებთ არაერთხელ ყოფილი რადიო თავისუფლების თემა ეს უმძიმესი პრობლემა ამით დავიწყეთ გენდერული ამბები არასოდეს არ ვადუნებთ ყურადღებას და სანამ ეს პრობლემა იარსებებს მანამ რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი გულისყურით გავაშუქებთ ფემიციდის პრობლემებს დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ კუთხეზე ამაზე დღეისთვის ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანზე საქმეს გახლავთ რომ საია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ფემიციდის დანაშაულად აღიარებასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტს საკუთარი მოსაზრებები წარუდგინა ეს მოსაზრებები უკავშირდება საქართველოს პარლამენტში უკვე ინიცირებულ სისხლის ამ პროექტს სისხლის სამართლის კოდექსში შეზღუდულ ცვლილებებთან დაკავშირებით რომლის მიზანს წარმოადგენს სწორედ ფემიციდის განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულად აღიარება და აი ამ გზით გენდერული ნიშნით მოტივირებული მკვლელობების პრევენცია. აი პრევენციაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. პრევენციაზე ვსაუბრობთ, თუმცა სამწუხაროდ ქვეყანაში ჯერ კიდევ გვაქვს გამოუძიებელი საქმეები და პრევენციასთან პირდაპირ კავშირშია ესეც. ამაზეც ვისაუბრებთ დღეს ძალიან ბევრ რამეზე, მთელი საათი გვაქვს წინ. სოფო ჭარელი საიას საპარლამენტო მდივანი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ასევე გოგა ხატიაშვილი საიას სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის სოფო და გოგა და მოკეთ აი ამ შესავლის შემდეგ მოდი დავიწყოთ საუბარი, მიუყვეთ ასე ვთქვათ, მე გადავხედე ამას თუ თქვენ რა შენიშვნები გაქვთ, შენიშვნები არნიშნავს კრიტიკას, მაინც და მაინც ეს აუცილებელია ხოლმე ყოველთვის რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცა ქართულ საზოგადოებაში ტრადიციულად ასე არის აღქმული, თუ შენიშვნა გაქვს, ესე იგი აკრიტიკებ, შენიშვნა არის აუცილებელი, ეს არის რეკომენდაციები, სურვილები, რაც უფრო მეტად დახვეწილი და უკეთესი იქნება, პროექტი არის უკეთესი, რაც მეტია, ვთქვათ, ჩაერთვება ექსპერტი და საქმის ცოდნე ადამიანი ამ საქმეში კიდევ და კიდევ ეს კიდევ უფრო უკეთეს იქნება. ეხლა ვნახოთ საია რას გვთავაზობს. გისმენთ, მოდი ამით დავიწყოთ, სანამ გავყვებით, თქვათ აი სწორედ ტერმინის განმარტებით დავიწყოთ. ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღემდე ერთ მნიშვნელოვანი არ არის ხოლმე ამ ტერმინის გაგება და ეხლა თანაც თქვათ ეს რადიოს ეთერში ვართ და შესაძლებელია ყველა ვინც გვისმენს, მათთვის ზოგადადაც არ იყოს გასაგები ფემიციდი რას ნიშნავს. აი იციან რომ ჩვენ სასტიკად ვიცი ღვამხელთ ვცდილობთ რომ გამოვაშკარაოთ ქალთა მიმართ ძალადობა და მათი მკვლელობის ფაქტები, მაგრამ აი კონკრეტულად ფემიციდზე როცა ვსაუბრობთ, მოდი ტერმინით დავიწყოთ. ვინ რომელი დაიწყებს? სოფო,
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის და გადაცემის ამ თემისთვის, დათმობისთვის, ვინაიდან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ძალიან კარგია რომ აღნიშნეთ, რომ ჩვენი მოსაზრებები არ ნიშნავს რა თქმა უნდა კრიტიკას. პირველ რიგში რა ჩვენ გვინდა მსმენელმა გაიგოს ჩვენი მხრიდან არის ის რომ ჩვენ ძალიან მივესალმებით ამ ინიციატივას რომლის ავტორებიც არიან ქალბატონი თამარ გორძაია და თამარ ხიდეშელი და მათი მხრიდან ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯია ფემიციდის სამომავლო პრევენციისა და სათანადო დასჯის კუთხით. ჩვენი მიზანი არის ერთადერთი რომ უფრო მეტად დაიხვეწოს ეს კანონპროექტი, უფრო მეტად სრულყოფილი გახდეს და ამ მხრივ გსურს ჩართულობა ამ პროცესში და როგორც მათგან ვიცი ისინი არ არიან წინააღმდეგნი. აქვე აღნიშნავთ რომ საიას ჰქონდა კვლევა, ძალიან სიღრმისეული კვლევა რომელიც მიზნად ისახავდა როგორც საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლას, ასევე ქვეყანაში არსებულ განაჩენებს, რომლებიც დადგა ქალთა მკვლელობებთან მიმართებით და ჩვენი მიზანი იყო იმ პრობლემატიკის გამოკვეთა, რაც დღეს
ამას ეყრდნობოდა, არა თქვენი რეკომენდაციები. მე უბრალოდ აქ მსმენელის გასაგონად აუცილებლად ვიტყვი, რომ ჩვენ საგანგებო გადაცემა, არაერთი გადაცემა მიუძღვნით აი ამ კვლევას სწორედ და ძალიან საგულისხმო და მნიშვნელოვანი იყო დღეს გვინდა გადაცემაში გთხოვოთ ასევე მხოლოდ ასე ვთქვათ კანონზე რო არ ვილაპარაკოთ ამ კვლევას მოძრაობაზეც ვისაუბროთ, იმაზე თუ თქვა რა ფაქტები გამოვლინდა რა გაჩვენათ ამ კვლევამ, მაგრამ ახლა მოდი დაუბრუნდეთ ხო ამ თქვენს რეკომენდაციებს და
კი რა თქმა უნდა ამ სწორედ ამ
ფემიციდის
განმარტებით რომ შეგაწყვეტინეთ ამ კვლევას ეყნობა სწორედ და ამიტომ არის ვფიქრობთ ძალიან არსებითი. პირველი ჩვენი რეკომენდაცია მიემართება ფემიციდის განმარტებას, ზოგადად საზოგადოდ არამარტო საქართველოში არ არსებობს ამ ტერმინის საყოველთაო განმარტება, ისევე როგორც დანაშაულის, სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ერთიანი აღქმა. სწორედ ამიტომ, ვინაიდან სიახლეა საქართველოსთვის ამ ტიპის დანაშაული და ეს სიახლე იქნება არამხოლოდ საზოგადოებისათვის, არამედ სამართალდამცავი უწყებებისათვის, რომელთაც შემდგომ პრაქტიკაში უნდა გამოიყენონ ეს მუხლი ასევე სასამართლოსათვის, ჩვენი პირველი რეკომენდაცია იყო, რომ არსებობდეს ყოვლისმომცველი განმარტება. იმისათვის რომ ადამიანებმა აღიქვან თუ რას ნიშნავს ფემიციდი, რა მოიაზრება ამ სახის დანაშაულში და რა ქმედებები შეიძლება მიემართებოდეს. აი საზოგადოებამ რომ იცოდეს, მე სიტყვა სიტყვით წავიკითხავ ამ ტერმინს, რომელიც შემოთავაზებულია ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე და ეყრდნობა საქართველოს არსებულ პრაქტიკასა და არსებობს ესეთი ლათინოამერიკული სახელმძღვანელო ოქმი, რომელიც გვთავაზობს გარკვეულ განმარტებებს და იმ განმარტებებს და ამ ორი საქართველოს პრაქტიკისა და ამ ოქმის ურთიერთშეჯერების შედეგად ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებული იქნა ერთგვარი სრულყოფილი ჩვენი აზრით განმარტება ფემიციდის. განმარტება შემდეგნაირად ჟღერს, რომ ეს არის ფემიციდი, ეს არის გენდერის ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა, ანუ ქალის მკვლელობა, რომლის ჩადენის მოტივი ან კონტექსტი კავშირშია ქალის მიმართ გენდერულ ძალადობასთან, დისკრიმინაციასა ან ქალის დაქვემდებარებულ როლთან, რაც გამოიხატება ქალზე უფლებების ქონის სურვილით, ქალთან შედარებით უპირატესი მდგომარეობით, ქალის მიმართ მესაკუთრული დამოკიდებულებით, მისი ქცევის კონტროლით ან გენდერთან დაკავშირებული სხვა მიზეზით, ასევე ქალის თვითმკვლელობამდე მიყვანა ზემოთ დასახელებული ნიშნებით. ანუ აქ საუბრობთ გარკვეულ დამოკიდებულების ქონაზე ქალის მიმართ, ეს არის დისკრიმინაცია, მისი დაქვემდებარების სურვილი, მესაკუთრული დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თუ ეს ტერმინი ამგვარად იქნება განმარტებული სისხლის სამართლის კოდექსში, სამომავლოდ ეცოდინებათ სამართალდამცავ უწყებებს, თუ რაზე უნდა გაამახვილონ მათ ყურადღება, როდესაც პრაქტიკაში შეხვდებათ ქალის მკვლელობა, იმისათვის რომ არ მოხდეს მისი როგორც უბრალო მკვლელობად დაკვალიფიცირება. ქალის მკვლელობა როგორც ესეთი არის დამამძიმებელი ხასიათის მკვლელობა, სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ყურადღება მიექცეს რა ფაქტორებმა განაპირობა ქალის მკვლელობა, ხომ არ არის ეს შემთხვევით ფემიციდი თუ არის უბრალოდ განზრახ მკვლელობა. აი ამიტომ მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად ჩვენ ამ განმარტების შემოტანა და აქვე
უკაცრად ესე მაინც მე ხომ დილეტანტი ვარ, იურისტი არა ვარ და უბრალოდ განზრახ მკვლელობა მე ხა მუშაა ხე ხცი ყურში მომწა
ძალიან შეიძლება სადაც ხო
ანუ განზრახმკვლელობა უბრალოდ არ შეიძლება იყოს და თანაც განზრახმკვლელობა ხომ შეიძლება იყოს ფემიციდი.
ხო სწორედ ამას ვაკავებ
ფემიციდურად განზრახ მოკლას.
კი ანუ რას გულისხმობთ როდესაც ამბობთ უბრალოდ
სმენელის გამო
სმენელის თვის რომ პრომატივად გასაგები იყოს დღესდღეობით სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ასმერვე მუხს რომელიც არის განზრახმკვლელობა ყოველგვარი დამამძიმებელი ნიშნის გარეშე. თუმცა გვაქვს ასევე 119 მუხლი რომელიც გარკვეულწილად დამამძიმებელი ნიშნების არსებობის შემთხვევაში, მაგალითად არასრულწლოვანის მიმართ, ორსული ქალის მიმართ და ასე შემდეგ,
აი ასეთი დამამძიმებელი იქნება, რა?
ასეთი დამამძიმებელი იქნება ფემიციდი.
კეთილი, კეთილი.
სწორედ ამის გულისხმობს. დიდი
მადლობა, ხო, ხო, აი ამის განმარტება მინდა და მაინც ჩვენი აუდიტორისთვის. დიახ, გოგას უნდა რაღაც დაამატოს.
ხო, მეც მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ძალიან სენსიტიური ხდება. სწორედ ქათამკვლელობების მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ და განსაკუთრებული საზოგადოებრივი საშიშროების შემცველი, რომ ქალს კლავენ იმის გამო, რომ ის არის ქალი და ის აღიქმება როგორც ნივთი. ვინაიდან სოფომ ძალიან სწორად ახსნა, რომ ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობისთვისაც, იურიდიული მეცნიერებისთვისაც ფემიციდი არის გარკვეული სიახლე და ნოვაცია. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა შესაძლო ნიშანი იყოს კანონმდებლობით გაწერილი და განისაზღვროს დისპოზიცია. ვინაიდან ამით სასამართლო ორგანოებს, სამართალდამცავ ორგანოებს უფრო გაუადვილდებათ ისეთ გარემოებებზე გაამახვილონ ყურადღება, რომელებიც სპეციფიკურად სწორედ ფემიციდთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, მე მინდა თქვა სისტემურად რომ გავაანალიზოთ, რომ ასეთი დეფინიციები და დისპოზიციები ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობისთვის არ არის უცხო. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ტრაფიკინგის დეფინიცია და იქ არის ჩამოთვლილი ყველა შესაძლო ნიშანი, რომელთაც უნდა იხემძღვანელონ პროკურორებმა, გამომძებლებმა, როდესაც იძიებენ ამ საქმეს. ასევე სამოხელეო დანაშაულებში გვაქვს ასეთი მუხლები. აქედან გამომდინარე საწყის ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ შედარებით გავუადვილოთ სამთავრობო ორგანოების საქმე და უფრო მარტივად მოხდეს აი ამ კონკრეტული დანაშაულების დაკვალიფიცირება. გარდა ამისა, განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი არის ის, რომ ჩვენ ამ დასკვნამდე და ზოგადად ამ ცალკე მუხლის და ამ ცალკე ასე ვთქვათ ფემიციდის და გენდერის ნიშნით მოტივირებული ქალის მკვლელობებამდე და ასე ვთქვათ სისხლის ამას კანონმდებლობაში ამ მუხლების დისპოზიციის შეტანით გარკვეულწილად ჩვენ მივალთ იმ კონკრეტულ შედეგებამდე, რომ მოვახდენთ ქალების ასე ვთქვათ კვლელობების პრევენცია, ზოგადად პრევენციას. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ ბოლოდროინდელი კვლევა, რომელიც მოამზადა საიამ, მან ნათლად დაგვანახა, რომ სასამართლოები და სამართლდამცავი ორგანოები ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზებით მოქმედებენ ფემიციდის საქმეებზე, ვინაიდან არ ხდება სწორედ ფემიციდის მოტივით ჩადენ დანაშაულებთან დაკავშირებით, შესაძლო მოტივების იდენტიფიცირება, სათანადო კვალიფიკაციების განსაზღვრა და ზოგჯერ მე ძალიან სამწუხარო შედეგი არის ფემიციდის ან დერის ნიშნით მოტივირებულ ქალის კვლობა ზოგჯერ სასამართლო შემამსუბუქებელ გარემოებადაც კი მიიჩნევა.
არათუ დამამძიმებლად, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, არამედ შემამსუბუქებელ.
აქედან გამომდინარე,
უბედურ შემთხვევად განიღილავენ ხოლმე.
ასეთი კონკრეტული ჩანაწერი ან
განაჩენები ოჯახში როცა ხდება, ხო, აი ამიტომ კითხულობ, ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ, ხალხურ დონეზე მომისმენია, რომ ეს უბედური შემთხვევა, აბა ახლა როგორ შეიძლება და ქმარს ახლა ცოლი მოეყვა, რა თქმა უნდა ეს უბედური შემთხვევა იყო, ანუ ის ხალხიც ვინც ჩახე დულერ და უბრალოდ ისმენს თვლის, რომ ეს აუცილებლად შეიძლება, რომ ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი ალბათ ცნობიერებაში ადამიანების. აი ეს მაინტერესებს.
კი ბატონო, თვითონ საზოგადოებაც არ აღიქვამს ამას ადეკვატურად, ძალიან გულგრილად ეკიდება ხალხთა მკვლელობებს, ვინაიდან ზოგჯერ ამას გამართლებად და ვთქვათ მოიაზრებენ, ვინაიდან საუბარი არის, რომ ზოგადად მამაკაც ყოველთვის უპირატესი მდგომარეობა აქვს ხალხთან შედარებით და აქედან გამომდინარე
მამაკაცობასაც, ანუ აი ძალადობას რომ ამართლებენ გასაგებია და ნუ ვიცით რომ არა თუ სამწუხარო და არა თუ მამაკაც და საზოგადოება ამბობს რომ ნუ ღირსი იყო თორე ახლა გამოიწვია თორე ხან ეს ქალების თვით შეფასების დონე ძალიან დაბალია მე ზოგადად ძალადობას გულისხმობ და ხშირად მოგვისმენია ქალებისგან რომ ნუ უნდა იცოდეს გამა როგორ მოიქცეს თუ არ უნდა რომ მოიმკოს ეს მაგრამ მკვლელობის შემთხვევაშიც
ძირითადად თავად ბრალდებულები მსჯავრდებულები ამართლებენ ხოლმე და ასე ვთქვათ ღირსების საქმედ ან და ჩვენ ნახეთ განაჩენი სადაც მოხდა ერთ-ერთ რეგიონში მკვლელობა მამაკაცმა მოკლა თავისი მეუღლე და შემდგომ პოლიციაში თავად ჩაბარდა და აღიარა რომ მოკლა ქალი თავისი მეუღლე და ამას რაღაც გარკულ გამართლებას უძებნი და ამ თავის აქციელს და მიაჩნდა რომ ეს იყო მისი ღირსების საქმე ასეთი მკვლელობა სწორედ ძალიან მეტად გასაკიცხი არის ეს და მეტად საზოგადოებრივი საშიშროების შემცველი არის რომ ქალის მკვლელობა ხდება იმის გამო რომ ის არის ქალი და მას გარკვეული უფრო დაბალი სტატუსი გააჩნია მამაკაცთან შედარებით და ძალიან
პირიქით არ იქნებოდა რა ვთქვათ ქალს რომ მოეკლა კაცი მაშინ ეს ქალის ღირსების საქმე და არითულება
დიახ რა თქმა უნდა ხდება მამაკაცის კვლელობებიც და მაგრამ ეს ხდება არა იმის გამო რომ ის არის მამაკაცი და უშად გენდერული კუთხით არამედ ჩვეულებრივ განზრახ კვლელობად განიხილება ამის გამო
შესაბამისად
კი ბატონო
და არა გენდერული კუთხიდან
ამიტომ ჩვენ უნდა დავანახოთ საზოგადოებას რომ როდესაც
არა მე ეგეუნებს სწორედ საზოგადოების აღქმას რომ აი მაგალითად ღალატისათვის ხო თუ აროდესაც არის შემთხვევა რომ აი რაც ეხა თქვენებზანეთ ხო ზუსტად ეგ იყო რომ ქმარმა მოკლა და ღირსების საქმე და უნდა მოეკლა და ის გარე ის ოფელიცის თემი გაამართლებს შესაძლოა ხო აი ასეთივე ღალატისთვის ქალმა რომ მოკლას მაგალითად კაცი ცხადია ეს გასრახკვლობა იქნება მაგრამ თემი გაამტყუნებს
საზოგადოებისთვის არ არსებობს რა თქმა უნდა ერთგვაროვანი აღქმა აბსოლუტურად აკეთახმებით თუ კი ქალი ეჭვენობის ნიადაგზე ხდება ასე ვთქვათ მკვლელობა ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად სამწუხაროდ საზოგადოება ამართლებს კაცს და თვლიან რომ ეს არის მისი ბუნებრივი რეაქცია შეიძლება იყოს მისი ბუნებრივი რეაქცია თუმცა იგივე დამოკიდებულება არ არსებობს ქალის შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ ხდება კაცის კვლობებიც თუმცა რამდენად ხდება ხა ეჭვენობის ნიადაგზე კაცის კვლობა არ ვიცი მაგრამ რომ ხდებოდეს საზოგადოების აღქმა რა თქმა უნდა არასდროს არ არის იდენტური ქალი არასდროს არ არის გამართლებული ასეთ შემთხვევაში
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა სანამ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს აი რა კი თქვენ კონკრეტულ მაგალითებზე გადახოდით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ხლა ჩვენ რადიოში ვართ და პოპულარულ ენაზე მსმენელს უნდა კარგად განუმარტოთ, რაზეა საუბარი. ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვათ, ან მხოლოდ იურიდიული ტერმინოლოგიით არ ვისაუბროთ, იმის მიუხედავად, რომ დღეს სტუმრად იურისტები ყავს, აქვე ვიტყვი, რომ მხოლოდ რადიოსთვის არ ვსაუბრობთ. მნიშვნელოვანია ყოველდღე შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს და აუდიტორიას, რომ იწერება ახლა ჩვენი საუბარი ვიდეოზე და ვიდეო ვერსიის ნახვა შეიძლება რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რადიო თავისუფლება .ge, სულ მალე დაიდება ეს ვიდეო ვერსია. ასევე შეგიძლიათ რომ აკრიფოთ გენდერული ამბები Facebook-ზე და ნახავთ ჩვენს გადაცემას და ასევე ამ საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარიაზე იქნება შესაძლებელი ვიდეო ვერსიის ნახვა. აი ახლა, აი ამ ჩვენი საუბრის ამ წუთში კი ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში FM-ზე 107.4. მოკლედ საუბრობდი იმაზე, რომ რაღაცები გვინდა შეგახსენოთ, კვლევას ეყრნობოდა ეს რეკომენდაციები კონკრეტულ კვლევას, რომელმაც გამოავლინა ძალიან ბევრი შემთხვევა და მინდა ახლა მე შევახსენო ჩვენ მსმენელს, ხანუმ ჯეირანოვას ამბავი, ხანუმ ჯეირანოვას თვითკვლელობის ამბავი, რომელიც ძალიან ბევრისთვის არის ცნობილი. ჩვენ სიუჟეტი მომამზადეთ მაშინ, აი ახლა სწორედ ნინო ხარაძის სიუჟეტ შემოგთავაზებთ. მთავარ პროკურატურასთან ესეთი საპროტესტო აქცია გაიმართა სწორედ და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ხანუმ ჯეირანოვას აი ამ თვითმკვლელობის საქმის გამოძიებას მოისხოვდნენ, იმიტომ რომ არ მოხერხდა ეს, არ დადგა ეს ეტაპი და ნუ აი გარდაცვლილის ოჯახის წევრების მტკიცებით ქალი ქფრის დათესავება ღალატში დაადანაშაულეს და მას ხალხის და შვილების თვალწინ სცემეს, რის შემდეგ ხანუმ ჯეირანოვას სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ნუ ძალიან მძიმე შემთხვევა იცის ყველა მამის შესახებ და ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტიც და ისიც, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. მოდი მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
გამოიძიეთ, თვითმკვლელობამდე მიყვანა დანაშაულია. ამ შინაარსის ტრანსპარენტებით ხელში მთავარ პროკურატურასთან ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის კავშირ საფარის და სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლების მცირემასშტაბიანი აქცია გამართა, რომლებიც ერთი წლის წინ გარდაცვლილი ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღზრული საქმის სრულყოფილ გამოძიებას მოითხოვდნენ. კავშირ საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, თვითმხილველთა სიმრავლის მიუხედავად პროკურატურა ეფექტურ საგამოძიებო პროცესს არ აწარმოებს. ბაია პატარაიას თქმით, მათ თავად დაკითხეს რამდენიმე თვითმხილველი და პროკურატურა შესაბამისი მასალებიც მიაწოდეს, თუმცა შემთხვევიდან ერთი წლის თავზეც გამოძიებას რეალური დამნაშავეები არ გამოუვლენია.
ფიქრობთ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა, ეს არის დაუინტერესებლობა და ეს არის დისკრიმინაციული მიდგომა პროკურატურის მხრიდან, ვინაიდან ეს არის განსხვავებული თემი, აზერბაიჯანული თემი და პროკურატურას არ სურს ზედმეტად ჩაერიოს, ასე ვთქვათ, მათ მავნე ტრადიციებში, რომელიც გულისხმობს ქალების შეურაცხყოფას რიგ შემთხვევაში და ეს არის მიზეზი, რატომაც ისინი ჭყალებში ვერ ახერხებენ გამოძიებას.
ერთი წლის წინ 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვას მისი ოჯახის წევრების მტკიცებით სოფლის თანდასწრებით სცემეს, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის შემდეგაც მას სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მოგვიანებით კი მისი მეუღლე აჯი გასანოვი დააკავეს, გაასამართლეს და 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს იმის გამო, რომ ან ფეხში დაჭრა ერთი პირი, ვისაც მეუღლე შეურაცხყოფაში დამნაშავედ მიიჩნევდა. ხანუმ ჯეირანოვას მეუღლეს პირის განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის ედება ბრალი. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამთიულიშვილის საქმის განშუგებაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა. ის აქციასაც ესწრებოდა. მისი თქმით, პროკურატურის არაქმედუნარიანი გამოძიების გამო ხანუმ ჯეირანოვას ქმარს ახლა სასჯელის მოხდა უწევს.
ყავს ძალიან ბევრი თვითმხილველი ხანუმ ჯეირანოვაზე ძალადობის ფაქტს, მაგრამ სამწუხაროდ პროკურატურას ისინი ჩვენებებს აძლევენ, სადაც უარყოფენ ძალადობის ფაქტს. ჩვენ მოვახერხეთ და ფარულად გადავიღეთ რამდენიმე მათგანი და ვაპირებთ, რომ მომავალ კვირაში გამოვაქვეყნოთ ეს ვიდეო ჩვენებები.
თავარ პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გამოძიება არ შეწყვეტილა არც ერთ ეტაპზე და ის აქტიურად მიმდინარეობს. თავარ პროკურატურაში დამატებითი განმარტების გაკეთება მიზანშეწონილად არ მიიჩნიეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის გუგული მაღრაძის თქმით, მსგავს საქმეებთან მიმართებით საგამოძიებო ორგანოები მეტ აქტიურობას უნდა იჩენდნენ.
დანაშაული, რომელიც მთელი სიმკაცრით უნდა ისჯებოდეს. კი, იმიტომ რომ სასჯელი არის პრევენციის ერთ-ერთი ზომა. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ თუ ასე დანაშაულს ჩაიდენს, ის მას არავითარი შეღავათი არ ექნება არც კულტურული ნორმების გამო, არც ოჯახური რაღაცა, არც რაღაც პიროვნული ღირსების გამო.
კავშირ საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, საგამოძიებო ორგანოების უკეთად გულგრილობას იჩენენ მსგავს საქმეებთან მიმართებით და ამას მოწმობს კიდევ ერთი მაკა წივწივაძის საქმეც.
მაკამ არაერთხელ განახორციელა ზარი
რიცხელ ხაზზე გამოიძახა პატრული თვითონაც იყო მისული უგნის ინსპექციაში და ძალიან აქტიურად ითხოვდა დაცვას და დახმარებას პოლიციის მხრიდან, მაგრამ არანაირი ღონისძიება არ განხორციელებია პოლიციას და შემდეგ უკვე ერთი თვის თავზე, მას შემდეგაც მაგ აქტიურად ითხოვდა შველას და დახმარებას, ის მოკლეს ილიაუნში. ჩვენ ას ვიმართეთ ორჯერ წერილობით და მოვითხოვეთ, რომ დაიწყოს გამოძიება იმ პოლიციელების გურილობის საკითხზე, რომლებმაც იცოდნენ მაკას ძალიან მძიმე ოჯახური ძალადობის შემთხვევის შესახებ, მაგრამ არანაირი დაცვითი ან სხვა ტიპის ღონისძიება მათ არ გაატარეს.
ფემიციდის ფაქტების გამოძიების მონიტორინგს აწარმოებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. რადიო თავისუფლების ეთერში ორგანიზაციის იურისტის თამარ დეკანოსიძის განმარტებით კიდევ ერთი საქმის, სალომე ჯორბენაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით, ორგანიზაციამ სარჩელიც მოიგო სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოებს დაეკისრათ სალომე ჯორბენაძის ოჯახის წევრებისთვის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება.
ჯორბენაძე, სანამ მსხვერპლებდა ყოფილი მეუღლე, მიმართა პოლიციას, პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას. იგი ითხოვდა მათგან დახმარებას და დაცვას. ამ ორგანოებმა არავითარი რეაგირება არ მოახდინეს.
კავშირის საფარი, რომელიც ხანუმ ჯეირანოვას უფლებებს იცავს, აპირებს საქართველოში სამართლებრივი პროცედურების ამოწურვის შემდეგ საქმე საერთაშორისო სასამართლოში წაიღოს.
აი ეს სიუჟეტი მოვისმენთ. ნინო ხარაძე მოამზადა უკვე ორი წლის წინ პრაქტიკულად შეერწელწაც ახსენებს ნინო, მაგრამ სექტემბრის 2015 სექტემბრის დროინდელი არის ეს სიუჟეტი და ახლა უკვე თითქმის ორი წელი გავიდა. აი სიუჟეტშიც მოვისმენთ, რომ თქვენ მონიტორინგს აწარმოებთ ფემიციდის საქმეების საზოგადოებამ, ეს იცის და სანამ ჩვენი პირველი ნაწილი დამთავრდება გადაცემის, მოდი ზუსტად ამაზე ვისაუბროთ, თუ შეიძლება და მერე კვლავ მიუბრუნდეთ კანონ პროექტს. ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი თქვენ სწავლობთ ამ ფემიციდის საქმეებს და მონიტორინგს აწაროთ, გაგვიზიარეთ, თუ შეიძლება აი ამ მომენტისთვის რა ვითარება, ხო? აი თუნდაც ამ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რა ტენდენციები გამოჩნდა?
ამ კონკრეტულმა მაგალითმაც ხანუმ ჯეირანოვას საქმემაც აჩვენა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზებით მოქმედებენ შესაბამისი ორგანოები სწორედ ქალთამკვლელობების გამოძიების თვალსაზრისით. და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენმა დასკვნამაც, რომელიც სულ რამდენიმე კვირის წინ წარუდგინეთ ფართო საზოგადოებას, ძალიან კარგად და ნათლად დაგვანახა, რომ ქალთამკვლელობების საქმეზე არ იწყება გამოძიება იმ გადმოსახედიდან და იმ პრეზუმციით, რომ ეს შესაძლოა სწორედ გენდერული ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა იყოს. და შესაბამისად, როგორც პროკურატურის ორგანოები, ასევე სასამართლო ორგანოები შესაბამის გადაწყვეტილებაში ქალის მკვლელობას ძალიან ყოფით საკითხებზე და დაკავშირებით მსჯელობენ და შურისძიების ან ეჭვიანობის ნიადაგზე ჩადენილ მკვლელობად აღიქვამენ.
ეხლაც გოგა, აი აფეაში იცვალა.
დიახ, ეს მინდა დავაზუსტო, რომ ეს ეხება 2014 წელს მომხდარ ქალთა მკვლელობებს და ამ ასე ვთქვათ კვლევის მიზნებისათვის ჩვენ შევისწავლეთ 12 განაჩენი და არცერთ განაჩენში არსად არ არის საუბარი იმ მოტივზე და იმ კონკრეტულ
გადმოცხრევასთან
დაკავშირებით გადმოსახედზე, რომ დაუშვათ განიხილება ქალის მკვლელობა როგორც გენდერული ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა და ძირითადად გამოიყოფა სწორედ შურისძიების ეჭვიანობის ნიადაგზე ჩადენილ მკვლელობად, მიუხედავად იმისა, რომ საქმის კონკრეტული გარემოებები აშკარად მიანიშნებს იმას, რომ სწორედ მკვლელობა მოხდა იმის გამო, რომ ის არის ქალი, მას ჰქონდა დაქვემდებარებული როლი და მას ჰქონდა შედარებით ნაკლები უპირატესობა მამაკაცთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ რეალობაში, რომ არც სამართალდამცავი ორგანოები, არც სასამართლო ორგანოები სწორედ არ ამახვილებენ ამაზე ყურადღებას, ამიტომ ჩვენ იძულებულები ვართ და ჩვენათ ჰქონდა უნდა მოვახერხოთ, რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში გაჩნდეს კონკრეტული დათქმა და შესაბამისად სამართალდამცავი ორგანოებიც უკვე იძულებულები იქნებიან, რომ კონკრეტულ ნორმაზე მითითებით აწარმოონ გამოძიება და აქედან გამომდინარე ჩვენ თუ ნახეთ, რომ კონკრეტული განაჩენების კვლევისას ასეთი აქცენტი, აი მოტივებთან დაკავშირებით, სათანადო კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, შემასუბუქებელთან, დამამძიმებელ გარემოებებთან დაკავშირებით არ კეთდება, შესაბამისად ჩვენ შევიმუშავოთ გენდერულად სენსიტიური კანონმდებლობა იმისათვის, რომ გამოძიებას ჰქონდეს ხელჩასაჭიდი და სწორედ გამოძიება აწარმოონ ამ გადმოსახედიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეის მდგომარეობით, როგორც კვლევა მაჩვენა, ფემიციდი განიხილება როგორც ქალზე ძალადობის ძალიან იზოლირებული შემთხვევა, და არ ხდება დანაშაულის განალიზება და დანაშაულის განზოგადება ქალთა ასე ვთქვათ დისკრიმინაციული დამოკიდებულებით და გენდერული ასე ვთქვათ დისკრიმინაციის დამოკიდებულებთან ზოგადი სტატისტიკის კუთხით. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ დღეის მდგომარეობით მოქმედი საკანონმდებლო ბაზის არარსებობის პირობებში ქალის მკვლელობა კვალიფიცირდება როგორც დანაშაულის წინამდივმართული ასე ვთქვათ ადამიანის წინამდივმართული დანაშაულის ზოგადი კონტექსტით, რაც რა თქმა უნდა ართულებს სწორედ ასეთი დანაშაულების ზოგად პრევენციას.
ასე იგივე ძალიან მნიშვნელოვანია რასაც გვემბზანებთ და ნიშანდობლივი სამწუხაროდ კი 2014-ის იყო ეს თქვენი კვლევა, მაგრამ აგრძელებთ თქვენ დაკვირვებას და ვფიქრობ რომ სწორედ პროკურატურის მხრიდან თუ სათანადო ორგანოების მხრიდან დიდად არ შეცვლილა დამოკიდებულება და რაღაცა განსაკუთრებული სურვილი რომ სათანადოდ იყოს გამოძებული ფემიციდის ფაქტები. მე მსმენელს შევახსენებ რომ სოფო ჭარელი საერთაშორისო საპარლამენტო მდივანი არის ჩვენი სტუმარი და გოგა ხატიაშვილი საერთაშორისო სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი ჩვენ ფემიციდზე, ფემიციდის შემთხვევებზე საუბრობთ და ასევე იმ რეკომენდაციებზე იმ ვთქვათ შენიშვნები ქვია თუ რჩევები რომლებიც საიამ შეიმუშავა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. ეხლა ერთი წუთით შევჩერდებით, უფრო სწორად შევწყვეტ საუბარს, რადგან ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე ნინო როდონაეს ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეროვნულმა ფორუმმა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს მიმართა შეიცვალა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულები. დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის ლიდერმა კახა შარტავამ განაცხადა, რომ ეროვნული ფორუმის იურისტების და სამართლის დამოუკიდებელი ექსპერტების აზრით ამ საქმეზე მსჯავრდებულთა უდანაშაულობაზე უფრო მიანიშნებს ვიდრე ბრალეულობაზე. შარტავას თქმით, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა პროცესს აძლევს პოლიტიკურ შინაარს, რამაც შესაძლოა დამატებითი სიმწავე შესძინოს ისედაც რთულ წინასაარჩევნო პერიოდს. სამართლო სისტემაში არსებული პრობლემების გათვალისწინებით კი მომდევნო ინსტანციების იმედი ნაკლებად რჩება. სწორედ ამ გარემოებების გამო მიმართავს პრეზიდენტს ეროვნული ფორუმი კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულთა შეწყალების თხოვნით. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახური ჟურნალისტების ნაწილი, ოპერატორები, მემონტაჟები და ტექნიკური სპეციალისტები ხელფასის გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. მას მედიაში დასაქმებულთა პირველი პროფკავშირის წევრებმა დღეს გავცელეს სპეციალური განცხადება, რომელსაც ხელს აწერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 83 თანამშრომელი. ისინი მოთხოვნების შესასრულებლად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელებს აძლევენ 21 დღიან ვადას, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გაფიცვას დაიწყებენ. განცხადების ხელმომწერებმა დღეს მედიაციის თხოვნით მიმართეს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს დავით სერგენკოს. ბაზიანის პოლიგონზე გრძელდება ქართულ-ამერიკული სამხედრო წვრთნა, ღირსეული პარტნიორი დღეს დილიდან მიმდინარეობს ტანკსაწინააღმდეგო და ჯავშან სატანკო სწავლება, რომლის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეები საბრძოლო გასროლებს ახორციელებენ ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის შეიარაღებაში არსებული აბრამსის ტიპის ტანკებიდან და ბრედლის ტიპის ქვეითა საბრძოლო მანქანებიდან.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 ივლისი Air Damien Rice Stevie Wonder Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moody Man Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან ასევე online თბილისი Open Air.gg
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care.
We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns stretching the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal.
Машаса ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მსმენელს შევახსენებ რომ ეთერშია გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა გახლავთ ჩვენ ფემიციდზე ვსაუბრობთ კლავ და ჩვენი სტუმრები არიან სოფო ჭარელი საეს საპარლამენტო მდივანი და გოგა ხატიაშვილი საეს სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი და ეს სტუმრები მოვიწვიეთ იმიტომ ჩვენი საუბრის მთავარი მიზანი და მიზეზი გახლავთ ის რომ საიამ ფემიციდის დანაშაულად აღიარებასთან მიმართებით საქართველოს პარლამენტს საკუთარი მოსაზრებები წარუდგინა აი ამ მოსაზრებებს ვეცნობით ახლა გაცნობთ თქვენ ძვირფასო საზოგადოება აუდიტორია და შეგახსენებთ რომ აი ეს შენიშვნები ეს დასკვნა უკავშირდება საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ სისხლის სამართლის კოდექსის შესატან ცვლილებებს და სანამ ესე იგი მიდგება საქმე პარლამენტში განხილვამდე მანამდე არასამთავრობო ორგანიზაციების საზოგადოებას ჩაერთვეთ თუ შეიძლება ჩაერთეთ ამ საქმეში ცდილობენ რომ თავიანთი წვლილი შეიტანონ თავიანთი მოსაზრებები გაგვიზიარონ აი ესე ჩვენ ასე ვთქვათ პუნქტობრივად გავყევით თუმცა ბღელვარე საუბრები და შენაკადები ჩვენ საუბარს აქვს ისეთ თემაზე ვსაუბრობთ ეხლა მოდი ვისაუბროთ აი შემდეგ ნაწილზე დანაშაულის ამსრულებელი რა შენიშვნები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროს
მოგახსენებთ
სოფო იწყებს
აჰა დიახ როგორც საპარლამენტო მდივანი მე გესაუბრებით და შემდგომ გოგა და ზუსტებს კონკრეტულ მაგალითებს ვთვლით რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ამსრულებელი ანუ საზოგადოებამ რომ იცოდეს ის პირი ვინ შეიძლება ჩაიდინოს ეს დანაშაული დღესდღეობით შემოთავაზებული ვერსიის თანახმად ამ პირთა წრე აი პირთა წრე შემდეგნაირად არის გადანაწილებული ამ დანაშაულს ანუ ფემიციდ ჩადის ქალის მეუღლე ყოფილი მეუღლე პარტნიორი ყოფილი პარტნიორი ან ოჯახის სხვა წევრი და აქ იკეტება უკვე წრე, ანუ ამ ადამიანების იქით ვერავინ ვერ ჩაიდენს ფემიციდს. როდესაც ერთი შეხედვით უყურებ ჩამონათვალს, იქნება განცდა, თითქოს ფემიციდი არის ოჯახური ძალადობის უკიდურესი ფორმა.
დიახ.
რასაც მოყვება ქალის მკვლელობა. ჩვენ მკვლევა ბერჯელ ვახსენეთ და მოგვიწევს რომ კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, შევისწავლეთ საერთაშორისო გამოცდილება, სადაც გამოიკვეთა რომ არსებობს ძალიან ბევრი სახის ფემიციდი, რომელიც არსობრივად ჩნდება ოჯახურ ფემიციდს და ოჯახური ფემიციდი არის მხოლოდ ერთ-ერთი სახე ფემიციდის.
ანუ უფრო ასე პოპულარულად რო ვთქვათ, არა ოჯახური ძალადობის უკიდურესი ფორმა, არამედ ქალზე ძალადობის
სხვა სახის ფორმა. მაგალითად, საინტერესო ალბათ მსმენელისთვის იმის გაგებაც რომ არამხოლოდ საერთაშორისო გამოცდილება მიუთითებს ამაზე, არამედ საქართველოში არსებული პრაქტიკაც. აი მაგალითად რომ გითხრათ თუ ვინ შეიძლება კიდევ ჩაიდინოს ესეთი დანაშაული, ესეც შეიძლება იყოს პირი, რომელსაც სურს ინტიმური კავშირის დამყარება.
აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, ხომ იქნება ფემიციდი, როდესაც მოძალადე სრულიად უცნობ ქალთან ცდილობს თქვათ რომ იძალადოს მასზე და შემდეგ კლავს.
კი, რა თქმა უნდა,
ეს ხომ
ფემიციდია და ესეთ შემთხვევა ჩვენი კვლევის თანახმად საქართველოში მათ შორის დაფიქსირდა. სწორედ ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია კანონპროექტის ავტორებისა და ინიციატორების მიმართ არის სწორედ ის, რომ პირველ რიგში ჩაემატოს ჩამონათვალს პირი, რომელსაც სურს ინტიმური კავშირის დამყარება ქალთან და ამავდროულად ჩამონათვალი დარჩეს ღია, ანუ დასხვა რომ არსებობდეს იმისათვის, რომ მოიცვას სრულყოფილი, ქონდეს სრულყოფილი დისპოზიცია, რომ მოიცვას ყველა შემთხვევა, რაც შეიძლება აი ხამწუთას საქართველოში არ გვაქვს, არის სხვა ქვეყნებში შემჩნეული, თუმცა სამომავლოდ შეიძლება იმედი ასე არ მოხდება, მაგრამ შეიძლება აქაც დაფიქსირდეს. ამიტომ, როდესაც ვადგენთ საკანონმდებლო ბაზას, აუცილებელია რომ ის იყოს სრულყოფილი და მოიცავდეს ყველა შესაძლო შემთხვევას.
აჰა.
აი ამ ეს არის ძირითადად.
ანუ ეს არის თქვენი რეკომენდაცია.
ძირითადად ამ მიმართულებით ხდება.
რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობ ჩვენ ფემიციდზე, მთავარი ამოსავალი წერტილი, რითიც ჩვენ ვაკვალიფიცირებთ კონკრეტულ ქმედებას, ეს არის რა თქმა უნდა თავად დეფინიცია, ანუ რატომ ხდება ფემიციდი, ესე ჩვეულებრივი დანაშაული, რომლის კონტექსტი, ან რომლის ასე ვთქვათ მოტივი ჩადენილია, ასე ვთქვათ დაკავშირებული არის სწორედ ქალის მიმართ გენდერულ დისკრიმინაციასთან, ხო? აქედან გამომდინარე, სუბიექტთა ამსრულებელთა, ამ დანაშაულის ამსრულებელთა ჩამონათვალში ჩვენ არ უნდა დავიწროთ.
რაღაც ეს ამსრულებელი არა ის
პირის დანაშაულის ჩამდენი, ბატონო, ის პირი კონკრეტულად ვინც ჩადის დანაშაულს, ვინაიდან ჩვენ საქართველოს რეალობაშიც ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ჩაიდინა ფემიციდი, ანუ გენდერული ნიშნით ქალის უკვლელობა სხვა პირმას, რომელიც არანაირად დაკავშირებული არ იყო ამ ქალთან. რა თქმა უნდა, კარგი არის, რომ კონკრეტული სუბიექტები არის დაკონკრეტებული, იმისაც რომ გამოძიების ორგანოებს უფრო გავუადვილოთ, რომ მარტივად მოხდეს რაღაც
კონკრეტული,
ბატონო, მაგრამ რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის, რომ ეს გაფართოვდეს და დაუტოვოთ იმის შესაძლებლობა, რომ თუ სხვა გარეშე პირმა, რომელიც არც მეუღლე არის, არც ყოფილი მეუღლე, არც პარტნიორი და ასე შემდეგ ჩაიდინა ეს დანაშაული, ჩვენ ასეთი შემთხვევა არ დაგვჭირს მხედველობის მიღმა და
ეს არის აი რომ დავაზუსტოთ გოგამ ნიშნულოვანი, ანუ მხედველობის მიღმა არ დაგვჭირს კერა, თუ კი მკაცრდება, ხო, აი ამ კანონ პროექტით ეს გამკაცრება შეეხოს, არა?
ამაზე გამკაცრება არ დაგვჭირს მხედველობის მიღმა.
მოხდეს, ხო, ხმარი მოხდეს ამ მათ შორის ვისთვისაც ეს დამამძიმებელი იქნება. განსაკუთრებით თქვა და არ ხდეს სხვა მოძალადე. ამაზე ახო საუბარი, მე უბრალოდ ვცდილობ როგორც დილეტანტი მსმენელი.
კი ბატონო, კი, ამაზე არის საუბარი, რომ თუ დაუშვათ სხვა პირი ჩაიდენს ფემიციდს,
თუ ეს არ იქნება, მაშინ ასე გამოვა სხვა პირისთვის ეს ჩვეულ. ეს იქნება, ანუ ჩვეულებრივი კლავ ხეში.
ხო, ანუ აი ჩვეულებრივი ცოტა
ეს იქნება, ხო, ეს იქნება არადამამძიმებელი გარემო.
კი, ანუ ამ მუხლით ვეღარ დაკვალიფიცირდება შემთხვევა, ვინაიდან კონკრეტულად კანონში თუ ჩაიწერება და დაკონკრეტდება სუბიექტთა წრე, რა თქმა უნდა ჩვენი გვნახავთ, რომ სხვა პირი შეიძლება იყოს ამ დანაშაულის ჩამდენი და შესაბამისად ძალიან შეუსაბამობაში მოვალს კანონთან. გარდა ამისა, მე მინდა დავაკონკრეტო, რომ აქ არის ერთ-ერთი დანაშაულის ჩამდენი პირი, პარტნიორი ან ყოფილი პარტნიორი. ესეც გაუგებარი არის, ნასნიშნავს პარტნიორი ან ყოფილი პარტნიორი, ამის განმარტებაც არ არსებობს და ვინაიდან შესაძლოა გარკულ ჩიხში შევიდნენ გამომძიებლები და სამართლდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები, ჯობს რომ
დაკონკრეტდეს. ხო, აი ზოგადად არ არის გაგება პარტნიორს, მთელ სოფლიოში ცხოვრების პარტნიორი, აი life partner რო იტყვის, სრულიად გასაგებია რას ნიშნავს.
აი საქართველოში არ არის ნეული განმარტება გაქვთ ხლა პარტნიორის, ჩვენთან სხვა
არის გასაგებია, ამიტომ იურიდიულად გეკითხები.
აი მაგალითად ჩვენ გამოვითხოვეთ შესაბამისი მონაცემები პროკურატურიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და როდესაც მოგწერეს მაგალითად რომ ამ დანაშაულის ჩამდენი არის პარტნიორი, როდესაც მოგთხოვეთ ამის დაკონკრეტება, ვინი გულისხმება პარტნიორში, მოგწერეს რომ ეს არის ყოფილი საყვარელი, ანუ იმათ სხვანაირი გაგება არის და იმისაც რომ თავიდან ავირიდოთ სხვადასხვა ინტერპრეტაციები, აუცილებელი არის რომ ვინ მოიაზრება.
ბატონო, გათანაბრებული არა? პარტნიორი უნდა იყოს მეუღლესთან გათანაბრებული.
შენიშვნის სახით უნდა გაკეთდეს, ვინ მოიაზრება პარტნიორში ან ყოფილ პარტნიორში, ისევე როგორც ჩვენ ვითხოვთ ფემიციდის კონკრეტულ დეფინიცია და დისპოზიცია განისაზღვროს. ასევე ვითხოვთ, რომ შენიშვნის სახით გაკეთდეს, ვინ შეიძლება მოიაზრონ სამართალდამცავ ორგანოებმა პარტნიორში ან ყოფილ პარტნიორში, იმისათვის რომ კვლავ გაუგებრობა და სხვადასხვა ინტერპრეტაციები ამ ტერმინა არ გამოიწვიოს.
ანუ ხო ხვდებით, ჩვენი მთელი ამოსავალი წერტილი დასკვნის არის ის, რომ მაქსიმალურად გაწერილი იყოს ყველაფერი, იმიტომ რომ დღეს რა რეალობასაც ვაწყდებით, რომ პროკურატურას ძალიან უჭირს, ან უბრალოდ სურვილი არ აქვს, რომ დაინახოს გენდერის ჭრილი ამ კვლელობებში. სამომავლოდ მას უბრალოდ აღარ დარჩება ამის ალბათობა, როდესაც ყველაფერი სკულპტურულად გაწერილი იქნება კანონმდებლობაში, დეფინიციიდან დაწყებული პარტნიორის განმარტებით დამთავრებული და სხვა ბევრი საკითხით. მათ უბრალოდ შავით თეთრზე ეკნებათ ეს დისპოზიცია, ეს მოცემულობა და როგორც კი გამოიკვეთება გენდერული ჭრილი, ისინი ვალდებული იქნებიან, რომ მიყვნენ ამ მუხლს. აი ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი.
კი ბატონო, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება დაუსხლტეს მათ მსაჯულებას, ანუ ამ დამამძიმებელ
გარემოებს რაღაც ბუნდოვანია,
ზოგადად ეს პარტნიორი შეგეთქოს, რომ არა ვარ მე პარტნიორი.
რა თქმა უნდა, როცა რაღაც ბუნდოვანია, არის განმარტების შესაძლებლობა და ის შეიძლება განიმარტოს როგორც ასე ვთქვათ, სასარგებლოდ ერთი შემთხვევის ისე საწინააღმდეგოდ. ამიტომ არ უნდა დავტოვოთ განმარტების შესაძლებლობა.
მარტივი გასაგები რომ იყოს მაგალითიც რომ მოვიყვანოთ.
აი ძალიან კარგი, მაგრამ თუ შეიძლება შემოგვიყვანოთ
მაგალითის სახით რომ მოვიყვანოთ შემთხვევა, თუ კანონპროექტი შევა ისეთი სახით, როგორიც ახლა არის მოცემული და ამ ჩვენ შენიშნებს არ გავითვალისწინებენ. შეიძლება მივიდეთ იმ კონკრეტულ დასკვნამდე და რეალობამდე, რომ ნებისმიერი პირი, რომელმაც დაუშვათ ჩაიდინა მკვლელობა და უბრალოდ არ მოეწონა ქალის, ასე ვთქვათ, სიარული, ან არ მოეწონა ქალის შესაბამისი თამამი ქცევა და ამის გამო მოკლა ქალი, მაგრამ ეს არ არის ამ შემთხვევაში მეუღლე, ყოფილი მეუღლე და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ კონკრეტული მუხლით და ამ კონკრეტული დანაშაულით ვერ დავაკვალიფიცირებთ და ეს იქნება ჩვეულებრივ 100-მერვე მუხლი, განზრახ მკვლელობა და ვინაიდან როდესაც ჩახედავს კანონმდებელი, როდესაც ჩახედავს საგამოძიებო ორგანო, ნახავს, რომ იმ დანაშაულის ჩამდე პირთა წრეში ეს პირი არ შედის. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ერთი მხრივ კონკრეტული ჩამონათვალი გავაკეთოთ, სადაც უფრო მეტად ხდება, ხა რა თქმა უნდა, ძირითადად ყოფილი მეუღლები ან მეუღლები ჩადიან, ეს უნდა ვაღიაროთ, მაგრამ ამავდროულად დატოვოს იმის შესაძლებლობაც, რომ თუ დაუშვათ სხვა პირმაც ჩაიდინა ეს დანაშაული, რა თქმა უნდა, ეს არ დარჩეს შესაბამისი კვალიფიკაციის გარეშე.
მესმის. კი ბატონო, ეგრეთ წოდებული ამსრულებელი, ანუ ჩვენ ენაზე დანაშაულის ჩამდენი, თქვით უკვე გაქვთ რამე დასამატებელი თუ გადავიდეთ შემო? მაშინ აი დამამძიმებელი გარემოებები თქვენ ცალკე გამოყავით, თუმცა ჩვენ მთელი გადაცემის მანძილზე განმავლობაში ვახსენებთ დამამძიმებელ გარემოებებს. რატომ გაქვთ ცალკე, ანუ რა რეკომენდაცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით?
მოგახსენებთ, დღესდღეობით შემოთავაზებული ვერსიაც ითვალისწინებს გარკვეულ დამამძიმებელ გარემოებს, როგორც არის არასრულწლოვანი, კლასიკური დამამძიმებელი გარემოები, როგორც არის არასრულწლოვანი და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ, როდესაც კვლევა ჩავატარეთ, გამოიკვეთა, რომ არსებობს კონკრეტული გარემოებები, რომლებიც მიემართება სწორედ ფემიციდს, ვინაიდან ფემიციდი არის ცოტა სპეციფიური ხასიათის დანაშაული. როგორც სტამბულის კონვენციის თანახმად იკვეთება, ძალიან მნიშვნელოვანია სამართალდამცავმა უწყებებმა შეისწავლონ უშუალოდ კვლევის ჩადენამდე რაიმე სახის დალადობას ხომ არ ქონდა ქალის მიმართ ადგილი, ეს ერთი, და ასევე მეორე, საერთაშორისო გამოცდილება მიგვანიშნებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, ვინ ჩადის ამ დანაშაულს. არის ეს, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი ადამიანი თუ სახელმწიფო წარმომადგენელი, მაგალითად სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელი, და იყო ასეთი кейსი.
აქ დავაზუსტოთ, აი кейსი არ დაგავზუსტოთ, ჩვენ кейსები გვჭირდება, რომ კარგად გავიგოთ რა ხდება. ანუ საჯარო პირი თუ კონკრეტულად სამართალდამცავი?
შეგვიძლია ასეც გამიჯნოთ, კერძო პირი და საჯარო პირი, თუმცა სამართალდამცავი უწყების მხრიდან, რომელსაც მოდებულება რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო
სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ და მეტი რეაგირება მართებს სახელმწიფოს ასეთ შემთხვევაში.
და მეტია, ასე ვთქვათ, თვითნებობის შესაძლებლობაც, როდესაც ასეთ ტიპებს,
ასეთ ადამიანებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ალბათ, აი დაუბრუნდეთ რაღაც კონკრეტული თქმა გინდოდათ და ხომ არ არის სწორედ თვითნებობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით ახლა თქვენ სოფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით სწორედ, რომ დაუსჯელობის გამო, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ ხელშია იქ რაღაცა ამქრის სოლიდარობაც არსებობს და ძალიან ხშირად არის ხოლმე სწორედ საშიშროება, რომ აი ამის გამო მოხდეს დანაშაული. თქვენ რაღაცის
აბსოლუტურად გეთახლებით რახან ახსენეთ დაუსჯელობის სინდრომსაც გამოვეხმარებთ, ეს საერთაშორისო აღიარებული სინდრომია და ერთად მიემართება სწორედ ამ ძალოვან სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ განცდა, რომ ძალაუფლება მათ ხელშია და მათ შეუძლიათ გარკვეული ზეგავლენა იქონიონ პროცესზე, და ეს რეალურად ასეც არის ძალიან ბევრ შემთხვევაში. კონკრეტულ მაგალითზე რახან არის ამის ინტერესი, მოგახსენებთ, რომ საიას ქონდა ეს საქმე, სალომე ჯორბენაძის საქმე, სადაც სწორედ სამართალდამცავი უწყების თანამშრომლის მხრიდან მოხდა ამ ქალის მკვლელობა, და ეს ვთვლით, რომ ძალიან არ უნდა დარჩეს გაუთვალისწინებელი. დღესდღეობით მოცემული კანონმდებლობა ითვალისწინებს მსგავსი გარემოებების გათვალისწინების შესაძლებლობას სასჯელის დანიშნვის ეტაპზე. თუმცა როდესაც ჩვენ ნახეთ განაჩენები, აღმოჩნდა, რომ ყოველთვის ერთგვაროვანი არ არის მიდგომა, ხან ხდება ასეთი გარემოებების იდენტიფიცირება და გათვალისწინება, ხან არა. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვსურს, რომ ერთ მნიშვნელოვნად ჩაიწეროს, რომ ფემიციდთან მიმართებით აუცილებელია გათვალისწინებული იქნეს ის, თუ ვინ ჩადის ამ დანაშაულს, ანუ სამსახურეობრივი სტატუსი ამ ადამიანის, და მეორე, ეს არის ძალადობრივი ისტორია, ანუ უშუალოდ კვლობის ჩადენამდე არსებული შესაძლო ძალადობის ფაქტების ისტორია. აი ეს ორი არის ის დამამძიმებელი გარემოება, რომელიც თვით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სპეციფიურია სწორედ ამ სახის დანაშაულებისთვის, და არ უნდა დარჩეს გაუთვალისწინებელი არც სასამართლოს და არც პროკურატურის თუ გამომძიებლების მხრიდან.
გოგო, თქვენ რო განავრცოთ ახლა, აი რაც სოფო თქვა, ასევე არის თუ არა, აი მაგალითად თუ კი არის დამამძიმებელია თუ არა გარემოება, როდესაც ისარგებლა რაღაცა თქვა სამსახურებრივი მდგომარეობით. არ არის მაინც და მაინც თქვა სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, მაგრამ თანამშრომლი უფროსია და აი ამ სამსახურებრივი მდგომარეობით ისარგებლა. ეს არის მაგალითად დამამძიმებელი თუ არა?
კი, რა თქმა უნდა, ესეც შეიძლება მივიჩნიოთ დამამძიმებელ გარემოებად, როდესაც პირი სამსახურებრივ უპირატესობას იყენებს. ასეთ შემთხვევაში ხო თითქოს უფრო უადვილდება მას აი ამ დანაშაულის ჩადენა, როდესაც სამსახურებრივად მოწოდების
არაუხრა, რომ ეს არის მოსამზადებელი გვიან ღამემდე უნდა დარჩე იმუშაო და დაემორჩილა ვთქვათ ეს თანამშრომელი და ეს იყო მერე გამოყენებული.
მაგალითად
ეს
ერთ-ერთი ხერხი სამსახურებრივი პრომოსილების ფორმოდან გამოყენება შეიძლება იყოს სამსახურებრივი საშტატო იარაღის გამოყენება, როდესაც მას აქვს დამფრობელობაში ატარებს და განაჩენების კვლევისას ნამდვილად ჰქონდა ამ საიარაღოზე მაქვს საუბარი შემთხვევა, როდესაც მოკლა სწორედ სამსახურებრივი საშტატო იარაღის გამოყენებით. და ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უფრო მეტად გაკიცხვია სიმსახურებს ასეთი ქმედება, როდესაც იყენებს სამსახურებრივი საშტატო იარაღს, უფრო მეტი უპირატესობა აქვს ქალთან მიმართებით და
საშტატო იარაღს გულისხმობთ
ის, რაც სამსახურში გადაეცემა, ასე ვთქვათ, რაც სამსახურებრივად მას ეკუთვნის, ეს იარაღი საუბარი არის.
იარაღი მკვლელობის იარაღს
გულისხმობს. მკვლელობის იარაღს, კი ბატონო.
რა ვიცი, ჩემთვის ასე აკვლავ არა იურისტის და დილეტანტისთვის სულ ერთია ახლა, მაგალითად, სამსახურებრივი იარაღით მოკლავს ქალს თუ ქუჩაში ნაპოვნი იარაღით. მან სწორედ ახლა არის.
თუმცა გარკვეულწილად აი რა დაუფიქრდეთ, როდესაც ადამიანი გეკმავს ასეთ დანაშაულს, ანუ ჩვენ იმის თქმა გვინდა, რომ სამართალდამცავი უწყებს წარმოდგენას უფრო მარტივია, რადგან მას ხელთა აქვს იარაღი და ისე იარაღის მოპოვება გაცილებით სირთულეებთან.
თუმცა რა ვიცი ხა, თუ კი მაგალითად სანადირო თოფი აქვს და რეგისტრირებული, ესე გადმოიღებს
ეს შემთხვევა
საშინელებასაც ჩაიდენს.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ ნუ თქვენ უკეთიცით.
მე ამავდროულად ერთ საკითხსაც დავამატებთ. ამავდროულად ვინაიდან ყველაზე ხშირად ეს უნდა აღიაროთ, რომ ფემიციდი ეს არ არის მხოლოდ ერთ-ერთი შემთხვევა, თუმცა ყველაზე ხშირად ოჯახურ ძალადობას მოსდევს ხოლმე. ჩვენ გვინდა, რომ ესეც კარგად გამოჩნდეს კანონმდებლობაში და დამამძიმებელი გარემოება იყოს ერთგვარი, როდესაც ადამიანი ნასამართლებია ადრე ოჯახური ძალადობისთვის
და კონკრეტულად ოჯახური ძალადობის
შემთხვევაში ჩადის უკვე ქალის კვლობას გენდერული ნიშნით. გვინდა, რომ ეს იყოს დამამძიმებელი გარემოება და გაცილებით მეტი იყოს სასჯელის ვადები ამ შემთხვევაში.
იმიტომ რომ ყოველთვის ხშირად უფრო სწორად გამოიკვეთება ხოლმე ტენდენცია, რომ ოდესაც ხდება ქალის მკვლელობა და ძალიან ფატალური შედეგი სრულდება ქალის, ასე ვთქვათ, სიცოცხლე, ამას წინ უსწრებს ხოლმე ძალიან უკიდურესი დონის ძალადობა და როგორც ჩვენ კვლევამ გვაჩვენა, მხედველობაში თითქმის არასოდეს არიღებენ ამას არც სამართალდამცავი ორგანოები, არც სასამართლო უწყებები და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა, რომ სწორედ ამ დამამძიმებელი გარემოების შედანით ყურადღება მივაქცევინოთ ერთგვარად, როგორც სამართალდამცავი ორგანოებს, ასევე სასამართლო უწყებებს იმისათვის, რომ ეს გაითვალისწინოს საშჯელის დამძიმების ეტაპზე და ესეც იყოს დამამძიმებელი გარემოება.
კეთილია, შეიძლება ეს გარკვეულწილად რაღაცა პრევენციაც იყოს, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო,
მე ვიცი რომ მოძალადე ფიქრობს, რომ უკვე ამისთვის იქნება აქ გავჩერდე, იმიტომ რომ ამისთვის
სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მათ შორის რა თქონდა ჩვენთვისაც, რომ ადრეულ ეტაპზევე მოხდეს პრევენცია, რა თქონდა ერთი მხრივ მნიშვნელოვანი არის ამ დანაშაულის გამოძიება და დასჯა, მაგრამ ზოგადად ფემიციდის დანაშაულების გამოძიება ძალიან ტრანსფორმაციული ხასიათი უნდა ქონდეს, რამდენიმე კომპონენტისაგან უნდა შედგებოდეს ამ დანაშაულის გამოძიება. ერთი მხრივ გამოძიება და დასჯა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მეორე მხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ადრეულ ეტაპზევე მოხდეს ამ დანაშაულის აღმოფხვრა და ძალიან ფატალურ შედეგებამდე არ მივიდეთ და ზოგადი პრევენცია მოახდინოს იმ კუთხით, რომ შეამციროს სწორედ ქალთა მკვლელობა, მათ შორის სწორედ გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის მკვლელობა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ხა რაღაცა გნელნელა გვეპარება ეს დრო და ამიტომ მე მინდა რომ ეს ძირითადი გამოყოფილი თქვენი რეკომენდაციები ყველა მოვასწროთ, რომ თქვათ ახსნათ. სასჯელი გაქვთ შემდეგი, ხო? ფემიციდის საქმეზე სასჯელი არის საშუალება სასამართლოს მეშვეობით იქნეს აღიარებული ქალთა სიცოცხლის მოსპობის დანაშაულის სიმძაფრე და აღდგეს სამართლიანობა მსხვერპლისთვის, მათი ოჯახებისთვის და ასე შემდეგ. განგვიმარტეთ თუ შეიძლება.
მოგახსენებთ, ან დღესდღეობით, როდესაც საუბრობთ სისხლის სამართლის დანაშაულზე, სასჯელი არის ფაქტიურად ერთადერთი შესაძლებლობა მსხვერპლისთვის და მისი ოჯახის წევრებისთვის, რომ რეალურად მათ გარკვეული სამართლიანობის აღდგენა შეძლონ თავიანთი თავისთვის. სწორედ ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ ფემიციდის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად განისაზღვროს სასჯელის ოდენობა. დღესდღეობით შემოთავაზებული ვერსიის თანახმად ეს არის 11-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. აი ჩვეულებრივ მკვლელობას რომ ვეძახით ხოლმე მართალია ძალიან ცუდა ჭირეს თუმცა თუ დაუკვირდებით აი ეს ასმერვე მუხლი რომელიც ყოველგვარი დამამძიმებელი გარემოებების გარეშე მკვლელობას გულისხმობს გაცილებით მაღალ სასჯელს ითვალისწინებს ვიდრე შემოთავაზებული მუხლი ამიტომ თუ ჩვენი ლოგიკა ძალიან მარტივია მიმართულებით ჩვენ ვამბობთ რომ ფემიციდი განსხვავებით მკვლელობისგან რომელსაც არანაირი დამამძიმებელი გარემოება არ სდევს თან არის დამამძიმებელი გარემოებით ჩადენილი მკვლელობა ამიტომ გაცილებით მკაც სასჯელს უნდა ითვალისწინებდეს ფემიციდი ვიდრე ითვალისწინებს ასმერვე მუხლი ანუ მკვლელობა ყველანაირი დამამძიმებელი გარემოების გარეშე
შევახსენოთ ჩვენს მენელს რამდენია ასმერვე მუხლის მიხედვით
ასმერვე მუხლის მაქსიმალური ოდენობა არის 15 წელი
7-დან 15
წლამდე ხოლო ფემიციდის შემთხვევაში მაქსიმალური არის 14 ანუ 1 წლით მეტი არის ასმერვე მუხლის შემთხვევაში
რატომ აი
თქვა რომ ასეთი სახით შემოგთავაზეს კანონპროექტის ავტორებმა თუმცა ამას არ ვეთანხმებით იმიტომ რომ ჩვენ ხო ფემიციდის დანაშაულს როგორც დამამძიმებელ გარემოებას ხო ასე მივიჩნევთ ამაზე თანხდებით და შესაბამისად როგორი დამამძიმებელი გარემოება გამოდის ალოგიკური არის რომ თუ ჩვეულებრივ ნაკლებად დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ გაზრაკვლობაზე მაქსიმუმი შეუძლია მოსამართლეს 15 წელი მიუსაჯოს და ფემიციდზე მაქსიმუმ 14 წელს მიუჯის ხო რა თქმა უნდა ეს ალოგიკური მიდგომა არის და ფიქრობ რომ აუცილებლად ეს და გამოსწორდეს
თუკი დამამძიმებლის გარეშე არის 15 მაქსიმუმი, თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენი უნდა იყოს მაქსიმუმი დამამძიმებლებში?
ამასთან დაკავშირებით მოგახსენეთ, რომ ჩვენ გვაქვს 119 მუხლი, კერძო დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახულობა, რომელიც სხვადასხვა დამამძიმებელ გარემოებას ითვალისწინებს. მათ შორის ერთ-ერთი დამამძიმებელი გარემოება არის ჩადენილი დისკრიმინაციული მოტივით, მაგალითად რელიგიური, ეთნიკური შეუმჩნარებლობის გამო. ესეც ხო დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ, მოტივებს განაპირობებს და ამას კანონმდებლობა ის 13-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით, ანუ მაქსიმუმი არის 17 წელი. შესაბამისად, ვინაიდან ფემიციდიც არის სწორედ გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის მკვლელობა, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ამ ასე თქვა ზემოთხსენებულის მსგავსად სწორედ 13-დან 17 წლამდე საშელის ფარგლებში უნდა მოექცეს.
კეთილი, კი ბატონო გასაგებია. რაღაცას ვსანებდით ამ საშელის ზომასთან დაკავშირებით გვაქვს კიდე თუ განვაგრძოთ?
მე მგონი ანუ აბსოლუტურად ამომწურავი იყო და ვთვლით რომ აი მსგავსად 119 მუხლისა თუ ქალთა მიმართ კლუბების გარკვეულ დისკრიმინაციულ მოტივს ეფუძნება და ექვემდებარება ამიტომ გონივრული იქნება რომ ზუსტად მსგავსი სასჯელი გავრცელდეს მათზეც და იმედი გვაქვს რომ ამ შენიშვნას უპრობლემოდ გაითვალისწინებენ იმიტომ ძალიან ის
ხაჩი სანამ თითქმის გავიერეთ თავარი პუნქტები კიდე დაგვრჩა გენდერული ნიშნების სხვა დანაშაულები მაგრამ მანამდე სიტყვა მოიტანა და მინდა გკითხოთ იმედი მაქვს გაითვალისწინებენო თუ გქონდა და კომუნიკაცია კანონპროექტის ავტორებთან თუ ესაუბრეთ მათ წინასწარი მოთხოვნის სახით თქვა რა იცით მათი დამოკიდებულება როგორია და ზოგადად სხვა სამთავრო ბოებს და უფლებადამცველებს
ზოგადად ჩვენთვის ცნობილია რომ თავად კანონპროექტის ავტორები და ინიციატორები ძალიან ღიანი არიან ნებისმიერი სახის დისკუსიისთვის და ისინი მზად არიან რომ სრულყოფილი კანონპროექტი მიიღონ ამიტომ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ გათვალისწინებ ბულიკნება ჩვენი ყველა რეკომენდაცია გუშინი იყო ჩანიშნული საკომიტეტო განხილვაზეც რა თქმა უნდა ჩვენ ვიყავით მობილიზებულნი თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო გადაიდო იმედი გვაქვს რომ უახლოეს მომავალში ალბათ შემდგომ კვირაში უკვე დაიწყება ამ საკითხის განხილვა ჩვენ წარმოდგენილი ვიქნებით სრული შემართებით და იმედი გვაქვს მართლა რომ გითხრათ ამ ადამიანების მხრიდან ამ შენიშნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით განსაკუთრებით მაშინ როდესაც რეკომენდაციებს იღრმისეული კვლევა უდევს საფუძვლად, უფრო მარტივია დააჯერო ადამიანს თუ რატომ არის
ნამდვილად არგუმენტები
საერთაშორისო გამოცდილებიდან, შიდა ნაციონალური გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც ნახეთ შედეგები, რა თქონდა შესაბამისი კანონმდებლობის დასაბუთები, ჩვენ გვაგაჩნია ეს კონკრეტული დასაბუთება თუ რატომ უნდა იყოს გათვალისწინებული ჩვენი რეკომენდაციები. რა თქმა უნდა, ეს რეკომენდაციების და ჩვენი რეკომენდაციების მიზანი არის ის, რომ უფრო ნათლად, უფრო ასე ვთქვათ, გასაგები ფორმით იყოს კონკრეტული ნორმა ჩამოყალიბებული და ნამდვილად მან შეასრულოს ქალთა მკვლელობების და გენდერის ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობების პრევენციის როლი.
გასაგებია, სამწუხაროდ აღარ გრჩება დრო რო კიდე უფრო ღრმად აი ამ თქვენს შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე ვისაუბროთ. მე ვუბრობ მე და კითხოთ კიდევ ვინმე თუ მუშაობს, ანუ აი ამ საკომიტეტო მოსმენაზე კიდევ ვინმე თუ იქნება, ვისა აქვს კიდევ შენიშვნები ასეთ რამეს თუ ელოდებით.
სიმართლე გითხრათ, ჩვენთვის არ არის ცნობილი, არიან თუ არა კიდევ დაინტერესებულები, თუმცა რა თქმა უნდა არ გამომრიცხავთ, იმიტომ რომ ზოგადად დიდია ინტერესი მსგავსი და მით უმეტეს გენდერის ნიშნით ჩადენილი ქალთა მკვლელობების მიმართ. თუმცა მე რაც მახსენდება ისეთ სიღრმისეული კვლევა როგორც საიეს ქონდა ყოველ შემთხვევაში ჩემი ცოდნითა და გადმოსახედით არ მახსენდება რომ რომელიმე
სხვა ნამდვილად პირველი სამართლებრივი კვლევა სწორედ ამისით მომზადებული საქართველოსში და ასეთი კვლევა ნამდვილად მანამდე არ ყოფილა საუბრობ ეს ფემიციდის განაჩენების კვლევასთან დაკავშირებით რომელმაც გააჩინა გარკვეული ხარვეზები
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა რა ვიცი აი გაირბინა ამ ერთმა საათმა ვფიქრობ რომ მაინც მოვასწარით ბევრი ხო არაერთხელ მოусმენია ჩვენ კანონ პროექტებს ვისაუბრეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ძალიან დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები მე მსმენელ შევახსენებ რომ სოფო ჭარელი საიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს და გოგა ხატიაშვილი საიას სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი ჩვენ ფემიციდზე და სულმალი სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებებზე განხილვამალი იქნება ვსაუბრობდით მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი მომავალ შეხვედრამდე